السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Para 10 ditësh, dikush më tregoj një videoklip të vogël, në të cilën një hoqë që nga Afrika u amëson të Kuranin të rriturve. Por, për çdo gabim ai rrifte keq me shkop. Edhepse arabishten e kishin gjuhë të huaj dhe ishin në moshë të rritur, pra nuk ishin student të vegjel, po ishin student të rritur. Pra dikush në 17-ta apo 18-ta nuk mund të artikuloj alfabeti arabe si kur recitues të rregull të Kuranit. Si rezultat, një pjesë e koncentrueshme për e muslimanve jo arab friksohen nga recitimi Kuranit dhe nuk din të lexojnë atë. Andaj, nëse dikush dëshiron të amësoj Kuranin të tjerëve, atëherë i duhet të përdor ato metodat që ngjallin tërheqje dhe frumzojnë të tjerët me interes. Para pak ditësh, një grua japoneze, e cila kohët e fundit është antarësuar në xhamat dhe jeton këtu në Angli, erdi për të më takuar. Ajo më tregoi se brenda 3 viteve kishte përfunduar së lexuari Kuranin dhe donte të më tregonte diçka, pra të më recitonte një pjesë nga Kurani. Kur e lejova, ajo recitoi ajetin e Kursis. Dhe recitoi këtë pjesë me një mallëngjim dhe dashuri të tillë saqë imbeta i mahnitur. Kështu që ajo që është nevojshme është që Kurani të recitohet me dashuri dhe për mallim. Recimi i tij vetëm për syefaqësi, duke nxjerr tingujt të vështirë nga fundi i fytit, nuk është objektiva e recitimit të Kuranit. Allahu ka porositur për të recituar Kuranin me tertil. Dhe më thënë, dalë nga dalë duke shqiptuar sa më drejt tingujt e Kuranit. Nëse themi se edhe ne mund të recitojmë sikur arabët, sigurisht është një sfidë e vështirë. Në tretë shqiptimi i disa fonemave mund të bëjnë vetëm arabët, apo ata që janë rritur në mjediset të tila. Edhe populli japonez ka të vështirë të shqiptojë disa tingujt të caktuar. Për shembull, edhe kjo zonje nuk dallonte dot shqiptimin e xhës nga shqiptimi i fonemës h. Sepse kur shqiptonte h, i ngjante tingullit h. Duke dëgjuar recitimin e asaj zonje, mendova se nëse jo të gjithë, pjesa dërmuese e japonezëve do të kenë të vështirë të artikulojnë disa fonema arabe sipas normave të drejtë shqiptimit. Megjithatë, çështja më thelbësore mbetet përfitimi i një dashurie të sinqertë me fjalën e Zotit dhe përpjekje të dëlira për të shqiptuar sa më të drejtë Kur'anin. Pra, jo të imitojnë recitues të Kur'anit dhe të marrin pjesë për sy e faqe në përgarat e recitimit të Kur'anit. Dashuria e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ndaj fjalës eshedu në vend të ashhedu të Bilalit ishte aq e madhe sa që nuk mund të krahasohet me recituesin më të mirë të kohës sonë. Tashmë edhe jo muslimanët po pranojnë islamin përmes xhamatit musliman në Ahmedia. Dhe shumica e muslimanëve nuk din të lexojnë Kur'anin dhe misionarët tanë, veçanërisht në Afrikë, duhet të fillojnë mësimin e Kur'anit nga e para. Ata duhet të realizojnë mësimin e tij në atë mënyrë që i ushqejnë nxënësit e Kur'anit me dashurinë ndaj tij. Allahu e shpërbleft edhe këtë grua pakistaneze, e cila jo vetëm që ajo kishte mësuar Kur'anin kësaj zonje japoneze, por e kishte ushqyer me dashurinë e Kur'anit. Pra, qëllimi kryesor nuk është që Kurani të lexohet me aq mjeshtri si e këndojnë recituesit e mirëfillt arab. Dhe nëse nuk arrihet ky nivel, atëherë të lihet tërësisht pra të braktiset leximi i Kuranit. Leximi i Kuranit është i nevojshëm dhe duhen bërë përpjekje për ta përmirësuar atë. Por vetëm frika se hasim vështirësi në shqiptimin e disa fonemave nuk duhet të nështyje për të lënë Kur'anin tërësisht. Çdo musliman ahmedian duhet të jetë i kujdesshëm dhe vetëdijshëm në leximin e përditshëm të Kur'anit. Megjithatë, siç kam nënvizuar, duhet të ketë një dëshirë të sinqertë dhe të vazhdueshme për ta shqiptuar atë sa më drejt të jetë mundur. Hazret Kalifi Diut radhiyallahu ta'ala anhu ka shtruar këtë çështje në një vend dhe ka thënë se nuk duhet të përpiqemi gjithmonë për të imituar, për të imituar recituesit e Kuranit, sepse duke qenë jo arab, na mungon kjo aftësi artikulimi. Ai thotë se bashortja ime e ndjera Ume Tahir kishte treguar se babai i saj kishte shumë dëshirë të mësonte Kuranin dhe të amësonte edhe të tjerve. Ai kishte prenotuar, kishte punësuar një mësues që u mësonte Kur'anin fëmijët e tij. Mësuesi ishte mjaft i rrept dhe i dënonte, pra i hafizi ishte mjaft i rrept dhe i dënonte për çdo gabim fëmijët që merrin mësim. Ai fuste lapsa midis gështërinve tanë, pra tregon të bashorte e kalifit të dyut, thot që ai pra mësuesi fuste lapsa midis gështërinve tanë dhe i shtypte fort gishtat, vetëm për arsyen se nuk shqiptonim dot disa alfabete në mënyrën e duhur. Mënyra e të folurit tonë si Pëngjabi, pra si banorët e Pëngjabit, është e tillë që nuk mund të recitojmë arabishtën si arab, Kalifi i dytë radhiyallahu anhu ka thënë, pra ka rëfyer dhe ngjarjen e atij arabi që ju kam treguar në edhe në hutbën e kaluar, se ai kishte ardhur për të takuar Mesihun e premtuar alayhis salam. Kur Mesihu i premtuar alayhis salam përdori dy apo tri herë alfabetin dhuad, ai e kritikoi duke thënë se si mund të jeni Mesihu i premtuar kur nuk mund të artikuloni mirë alfabetin dhuad. Ai arab kishte vepruar keq, pra kishte gabim sepse çdo vend ka të folmen e vet, ndërsa arabat vet mëtojnë se janë natëkina bëdoad, do më thënë janë folësit e doadit, e fonemës doad, dhe indianet nuk mund të shqiptojnë atë, pra këtë fonem. Indianet e shqiptojnë atë si, ose si dad, ose si zad, edhepse vendi i formimit të këtyre fonemave është krejtësisht ndryshe. Dhe derisa arabët krenohen se vetëm ata janë natiqina bidhad, pra shqiptuesit e tingullit dhad, pra vetëm ata mund të shqiptohen fonemën dhad, atëherë nuk mbetet asnjë vend për kritik drejtuar të tjerëve, pra jo arabëve. Prandaj edhe arabët ahmedian duhet të kenë parasysh këtë gjë. Përgjithsisht vjet re elementi i krenarisë të disa persona. Një grua pakistaneze e martuar me një arab, duke artikuluar fonemat e forta nga fyti, kujton se ka shqiptuar drejt, edhe pse nuk është ashtu. Nëse ajo mendon këtë për veten e vet, atëherë nuk ka asnjë problem. Unë nuk kisha arsye ti referohesha asaj, por kam mësuar se ka përmendur këtë publikisht, duke u tallur se pakistanezët nuk mund të shqiptojnë disa fonema, apo s'din të lexojnë Kur'anin, apo s'din të lexojnë mirë arabishtin. Pra, qëndronte në shoqëri me disa arabë dhe ata flisnin për tallje këtë çështje. Nuk besoj se të gjithë arabët veprojnë në këtë mënyrë, ama mundet se vetëm ata ku është martuar ajo, pra ata njerëz të jenë përfshirë në këtë tallje, në këtë veprim. Ne duhet të fitojmë zemrat e çdo kombi dhe populli. Nuk mjafton vetëm sa ti njohim ata me bukurinë e fjalës së Allahut, por duhet ta ushqejmë me dashuri për leximin e saj. Çdo popull ka tipare specifike të folurit që dallojnë atë nga të tjerët. Duke frumzuar nga kjo dashuri, se cili përpiqet ta lexojë sa më mirë Kur'anin. Sigurisht, rregullat e drejtshqiptimit duhet të jenë në qendër të vëmendjes sonë, madje ata që i dinë mirë duhet të vinë në ndihmë të tjerëve për të kapërsyer këtë vështirësi, por në asnjë mënyrë nuk mund të lejohet të vihen në shënjestër të talljes, të përbuzjes. Pra, ata që dinë të lexojnë me drejtshqiptim gjuhën arabe duhet të jenë shumë të kujdesshëm në këtë aspekt. Do t'i rrëfej edhe disa ngjarje nga kalifi i dytë radhiyallahu anhu. Duke folur për rënjen dhe katëndisjen e gjendjes së muslimanëve, ai tha, pra Hazrat kalifi i dytë radhiyallahu anhu, ai tha se na ishte njëherë një njeri frikatsak, por vetja i duke shumë trim. Njëherë shkoi për të bërë një tatuazh, me që në kohën e lashtë luftëtarët dhe mundësit, pra njerëzit që ishin trim dhe të guximshëm, sipas traditës së asaj kohe, bënin figura të ndryshme në trupin e tyre sipas karakterit dhe tipareve të tyre. Në Evropë kjo traditë është përhapur mjaft në kohën e fundit. Ai, pra ky person që ishte frikatsak, kërkoi tatuazhin e Luanit. Kur mjeshtri, pra artisti, filloi ta vizatonte Luanin, ai shpoi gjilpërë. Sa u prek nga gjilpëra, frikatsaku tmerrua nga dhimbja dhe pyeti çfarë po bën. Ai tha se po vizatoi Luanin. Ai pyeti, "Cilën pjesë të Luanit?" Pra, cilën pjesë të Luanit do ta vizatosh? Artisti u përgjigj se bishtin e Luanit. Frikatsaku i pyeti, po t'ja heqim bishtin Luanit, a mbetet Luani apo jo? Artisti tha, sigurisht, a i prap Luani mbetet. Mire t'her, lëre bishtin, bëj pjesën tjetër. Artisti shpoj prap gjilpërën, Frikatsaku dridhën nga dhimbja dhe pyeti mirë, po çfarë po bën tani? Artisti tha, tani do të vizatoj këmbën e djathtë të Luanit. Frikatsaku i tha, po nëse Luani është cunguar në luftë apo në ballafaqim, pra nëse i mungon këmba e djathtë, a nuk mbetet më Luan? Artisti tha, prap Luan mbetet ai. Mirë atë, lëre këmbën, vizato diçka tjetër, e porositi Frikatsaku. Kur deshit e fullonte këmbën e majt, apo kokën apo gjoksin, për çdo gjë Frikatsaku ja kërkonte të linte. Në fund artisti u ul dhe e ndërpreu punën. Frikatsaku e pyeti, "Pse nuk po bën asgjë tani?" Artisti tha, "Çfarë të bëj tani kur nuk më ka mbetur asgjë nga Luani?" Hazrat Kalifi Diut radhiyallahu anhu duke komentuar këtë ngjarje dhe këtë tregim thotë se i tillë është gjendja, e tillë është gjendja e Islamit. Dhe ashtu e projnë ulemat dhe prisit musliman me të. Ata lafosin shumë, por nuk bëjnë asnjë vepër. Nga njëherë ata u pretikojnë të tjerëve ndalimin dhe largimin e mjaft gjërave, që nuk parashikon as Islami. Duke shtjelluar këtë aspekt me një shembull, Hazrat Kalifi Diutër Diretaranu të regon se gjyshi im nga jama, mirë Nasir Nawab sahibi më tregon të se ai ka qenë shumë i lëvishëm dhe i shkathët në femiri. Para kur ishte i vogël, ka qenë shumë i shkathët. Edhe tregon të se ka qenë, pra ishte edhe nipi i mirë dërt sahibit dhe ishte banor i Delhis, pra të kryqytetit indian. Kur vinte sezioni i mangove, pra një frut egzotik indian, thot që kur vinte sezioni mangove gjatë verës, unë i ndaja mangot e ëmbla dhe i ruaja me mënjan. Pra kur uleshin për të ngrënë mango bashkë me familjarët, pra me prindrit ose me vlezrit e ti, ai ndante mangot e ëmbla dhe i ruante mënjan, kurse pra i veçonte dhe të tjerët hante me nënën dhe familjen e ti. Për të vërtetuar se është e thartë apo e ëmbël, duhet provuar një herë mangoja. Kështu që ai e provonte dhe pastaj thoshte se nuk qen ka e ëmbël, pra është e thartë. Dhe kështu kur mbaronin mangot e tjera, ai tregon vetë se u thosha se nuk jam ngopur akoma, kurse nuk ka më mangot të ëmbla. Mirë atëherë, le të ha këto të thartë. Dhe kështu i haja të gjithat. Njëherë vllai im i madh, i cili më vonë trashëgoi detyrën e gjyshit tim, tha se edhe ai ishte i uritur. Dhe donte të hante apo ato mango të thartë. Mirë, nëse Nawab sahibi tregoi se unë i thash mjaft, por ai nuk pranoi, pra i thash domethënë të mos provonte, po ai nuk u pajtua. Kur i provoi ato, tha se këto që janë shumë të ëmbla, ti më koti quajte të thartë, tani kuptova, pse i veqoj mango të ëmbla duke cilësuar se të thartë, dhe në fund ti haj edhe ato duke thënë se nuk je ngopur. Pra, Hazrat Kalifi Diutër Diretaranu duke komentuar këtë rëfim dhe këtë tregim, thot se e till është gjendja muslimanve sot. Ata që ngulmojnë për zbatimin e shëriatit me të vërtet janë njërës më largë islamit. Ata nuk din asgjë nga islami e vërtet. Ata me dredhi lejojnë shumë gjëra për vetë vetën, kurse lëshojnë urdhra ndalimi për muslimanë të tjerë. Olemat e sotëm kryojnë hapsirë për vetë vetën për lejimin e disa gjërave. Dhe kjo situatë dhimshme gjendet kudo në botë. Dhe kjo është fatkeqësia e madhe për umetin musliman. Dietarët dhe të tjerët po bëjnë kërdi dhe grabitje në emër të Islamit. Dhe dietarët e tillë kanë themeluar edhe organizata ashtu të mëshme që realizojnë aktet më barbare dhe mizore, terrori në emër të Islamit. Allahu past mëshirë për musliman të tillë. Duke na tërhequr vëmendjen ndaj reformës në gjendjen tonë për të shtuar besimin dhe për të lidhur me Zotin, Hazrat Kalifi Diut radhiyallahu anhu këshillon duke u drejtuar xhamatit se nëse ju veproni duke synuar dëlirsinë dhe pastërtinë shpirtërore, nëse përkushtoheni lutjes, angazhoheni në përkujtimin e Zotit, falni rregullisht namazin e tahxhudit dhe dërgojeni vazhdimisht selavate të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam, atëherë Zoti do t'ju bekojë me ëndra të vërteta dhe me shpalljen e tij të bekuar, pra me komunikim të bekuar me të. Mucjiza dhe mrekullit e vërteta janë ato që njeriu provon personalisht, sigurisht mrekullit e Ibrahimit alayhis salam, të Musait alayhis salam dhe të Isait alayhis salam kanë qenë madhështore dhe të mahnitshme, por për njeriu mrekullia më e madhe është ajo që shfaqet para ti, pra që ai e kap dhe i shikon dhe dëshmon vetë. Njerëzit edhe tani pyesin se si mund të arrim të dëshmojmë mrekullitë të Zotit. Përgjigja është e thjeshtë, ata duhet të lidhen me Zotin. Duke shtruar rritjen e besimit dhe përvojën personale, Hazrat Kalifi Dhutor dhe Tranho jep shembullin e sahibzada Abdul Latif Shahid sahibit. Kur ai e pranoi xhamatin dhe pas disa ditë qëndrimi në Kadian u kthye në vatanin e tij, pra në Kabul të Afganistanit, e thiri guvernatori dhe kërkoi që të pendohej, pra të mohonte pranimin e mesijut të premtuar alayhis salam. Sahibzada sahibi u përgjigj se si mund të pendohem? Pra ai tha se si mund të pendohem kur duke u nisur nga Kadiani kisha parë në ëndër se do të prangosem? Si mund të guxoj edhe duke menduar, pra qoftë duke menduar që t'i heq prangat, kurse Zoti më kishte treguar që do të vihen pranga në duart e mia. Tani un do të bëj gjithçka që të plotësohet fjala e Zotit tim dhe jo që të ndodhë e kundërta. Shikoni se si ai arriti një bindje dhe vendosmëri të tillë përmes ëndrës që kishte parë vetëm pak ditë më parë. Nëse njeriu ka arritur shkallën e lartë të besimit dhe gëzon një lidhje të veçantë me Zotin, atëherë atë nuk e frikson asgjë nga kjo botë. Duke treguar edhe një shembull tjetër, Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu tregon se Hazrat Sufi Ahmed Jan Sahibi ishte njëri i shenjtë nga Ludhiana dhe konsiderohe njerëz më spiritual, pra më shpirtëror të kohës së tij. Njëherë mbreti i principatës Jamus i dërgoi ftesë që të vinte tek ai dhe të lutej për të. Megjithatë, ai i refuzoi kërkesën e tij. Pra, ai i refuzoi kërkesën e mbretit dhe i tha se nëse keni nevojë për lutje, atëherë duhet të jeni ju që të vini këtu dhe jo unë të vi tek ju. Pra, nëse njeriu bashkohet me Zotin, atëherë nuk frikson asgjë, pra nuk e frikson asgjë e kësaj bote. Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu anhu duke treguar se njerëzit fillimisht i kishin shprehur një respekt dhe besnikrit të veçantë mesjut të premtuar alayhis salam, por kur ai duke marr urdhër prej Zotit shpalli deklaratat e tij, ata dolën kundër tij. Ai thotë se duke parë famën e librit Brahine Ahmedia, ne padyshim mund të themi se qindra mira njerëz kishin respekt për të, pra për mësuin e premtuar alayhis salam. Një prej dëshmitarve ishte vetë ky sufi Ahmed Jan sahibi, rëfimi rreth të cilit sapo u përmend. Para deklaratës së tij, pra para se të deklaronte mësuin e premtuar alayhis salam, ai ishte drejtuar atij me një poezi duke thënë, pra ai kishte thënë në gjuhën urdu se sab maridon ki hai tumhi pe nazar, tum masiha bano khuda ke liye. Do me thënë të gjithë të sëmurit shpirtërisht kanë varur shpres me ju, andaj bëhuni mesih, bëhuni imam, bëhuni prijes për hirtë të Zotit. Pra kjo është larpamësia dhe shikimi kulluar i një evljaje të Allahut. Sufja me gjanë sahibi ishte prej evljave të Allahut, i cili pavarësisht se Mesihu Premtullahi Selam ende nuk ishte shpalur deklaratën e ti, a i përmes shikimit e ti shpirtëror kishte parandjer se triumfi Islamit varet pre përpjekjeve të Mesihu të Premtullahi Selam. Me gjitha të kur ju dha arma e fitores pra Mesihut e Premtullahi Selam dhe ajo arme fitores e cila mund të mbizotron të kundërshtarin dhe kur ju dha uji i dhënës pra komunikim me Zotin e cili do të ripërtrinte gjendjen e muslimanve atëherë përkrasit e ti të mëdhen u larguan prej ti duke thënë se ne e morëm për flori kurse kjo doli i bakër, pra me njëherë qindra mira njërez nga përkrasit u bën kundërshtarët e ti. Madi kur deklaroi për fillimin e beslidhjes, në ditën e parë ishin vetëm 40 persona të cilët bën bet në dorën e ti. Pra ishte një kohë kur qindra mira njërez i premtonin, përëndim dhe përkraje, ulemat të mëdhen shkruanin lëvdata duke thënë se vetëm ai mund t'i shërbente Islamit dhe dërgonin njerëz pranë tij. Molvi Thanaullahu shkruan se kur u botua Brahimi Ahmedia kam shkuar me këmbë deri në Kadian për të takuar Mirza Sahibin. Molvi Muhammad Hussein Batalvi, i cili më vonë kushtoi gjithë jetën kundërshtimit të misionit të Mesihut të Premtullahi Selam. Në fillim kishte shkruar se askush gjatë 13 shekujeve nuk i kishte shërbyer Islamit aq shumë sa kishte bërë Mirza Sahibi. Disa dietar edhe tani kur dalin në për të ashtu quajtura kanale televizive islame, thonë se ajo kohë kërkonte shërbimin e Islamit dhe Mirza Sahibi ju përgjigj kësaj nevoje, por më vonë ai rëshqitje nga vija. Në fakt këta njerëz të verbër nga syt shpirtëror nuk din të dallojnë floririn nga bakri, në vend që të shohin prova të fuqishme për Zotin që u shfaq përmes ndihmës së tij, ata kanë pëlqyer të mbyten në përerësira dhe vijojnë të disinformojnë musliman të thjesht. Allahu i udhëzoft. Njëherë në vitin 1931, gjatë mbledhjes së këshilltarëve të xhamatit, u diskutua çështja e shtëpisë së beslidhjes në Ludiana, pra në qytetin që ndodhet sot në krahinën e Pendjabit të Indisë. Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu anhu drejtua delegatëve të pranishëm duke thënë se ajo ishte një çështje mjaft rëndësishme dhe Mesihu Premtullahi Selam i ka dhënë shumë rëndësi asaj shtëpie. Ndërsa i ka quajtur, pra qytetin e ka quajtur Babe Lud. Vendi ku sipas haditheve Imam Mehdiu do ta vriste Dejjalin. Gjemati duhet i kushtoj vëmendje të veçantë kësaj banese, ku Mesihu Premtullahi Selam kishte shkuar për të pranuar betin e antarve për herë të parë. Kur kalifi parë radhiyallahu anhu i kishte thënë Mesihut Premtullahi Selam për t'i pranuar betin, ai kishte thënë se ceremonia e betit do të bëhet në Ludiana e jo në Kadian. Dhe kështu ai shkoi në Ludiana për këtë qëllim. Pir Ahmedjan Sahibi nga Ludiana ishte pre personave të cilët kishin pranuar Mesihun Premtullahi Selam kur ai akoma nuk kishte shpallur deklaratën e tij. Pra, para se të ndronte jetë, Pir Ahmedjan Sahibi kishte mbledhur të gjithë fisin e tij dhe u kishte thënë se Mirza Sahibi do të deklarojë se është Mesih i premtuar dhe ju të gjithë duhet të pranoni atë. Kështu që kur Mesihu Premtullahi Selam bëri deklaratë, kjo familje e pranoi atë tërësisht. Pir Menzur Muhammed Sahibi dhe Pir Iftihar Ahmed Sahibi janë bitë e tij, ndërsa bashortja e kalifit të parë radhiyallahu anhu ishte vajza e të ndjerit Pir Ahmedjan Sahibi. Pra ishte i përkiste kësaj familje. Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu anhu gjithashtu kishte shprehur dëshirë se duhet përgatitur harta e atij vendi, ndërsa vendi ku është bërë beti duhet shënuar veçanërisht, si dhe duhen gdhendur emrat e 40 personave pranë një plak që kishin pra ata që kishin bërë betë në dorën e Mesut të premtu le selam. Alhamdulillah, kjo banesë është në pronësinë e xhamatit. Nuk kam dijeni se deri në çfarë mase janë realizuar këto plane dhe për çfarë shërben ajo sot. Sigurisht bëhen përgatitje për ta mbrojtur dhe restauruar këtë monument. Pastaj, duke folur për Ludianën dhe profetësin rreth birit të premtuar, ai tregon pra kalifi dyt radhiyallahu anhu, tregon se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte parë se i është sjell një bistak rushi. Pastaj ju tha se ai ishte për Abu Xhelin. Kuptimi i kësaj ëndre ishte e tillë se Ikrama, pra biri i Abu Xhelit, do të fitojë xhenetin. Kjo ëndër u plotësua, Zoti bëri Ikramën është dëlir sa që arriti të bënte sakrifica të mëdha për hir të fesë. Gjatë një lufte, muslimanët u përballën me një situatë shumë të vështirë. Dhe shëgjetarët e ushtrisë së krishterë i gjuanin shëgjeta në sy të ushtarëve musliman. Dhe duke martirizuar sahabët, Ikrama nuk duroi dot këtë situatë dhe i kërkoi leje komandantit të ushtrisë muslimane që të hidhe në sulm kundër ushtrisë kundërshtare. Ai mori 60 ushtarë me veten dhe ia mësy armikut mu në zemër të ushtrisë. Sulmi ishte aq i beft dhe i befasishëm saqë kryekomandanti i tyre u Aratis, pra mori rrugën e Aratisjes, dhe ushtria kundërshtare u shpërndari hallakatur. Këta trima luftuan aq heroikisht, saqë kur mbriti ushtria muslimane, shumica prej tyre kishin rënë martir apo ishin plagosur rënd. Ikrama radhiyallahu anhu gjithashtu kishte marr plagë të rënda. Një ushtar ju afrua me ujë dhe deshit i ofronte ujë, por duke parë se Suhel bin Umer gjithashtu shikonte nga ujë, ai i tha pra Ikrama, i tha ushtarit që së pari të jepte ujë atij, sepse nuk mund të duronte të pinte ujë ndërkohë vllai i tij të mbete pa ujë. Ushtari me shpejtësi ju afrua Suhelit, por pranë tij rënkonte Harith bin Hashami. Suheli i tha ushtarit që të jepte ujë Harithit. Kur ushtari mbriti te Harithi, ai kishte dhënë shpirt. Ushtari u kthye te Suheli, por edhe ai ishte ndarë nga jeta. Dhe në fund kur erdhi te Ikrama, shpirti i tij gjithashtu i ishte afruar Zotit. Pra i tilli ishte as statusi i birit Abu Xhelit. Nëse dikush është i lig, pa feja apo mashtrues, ne s'mund të themi se edhe fëmia e tij do të jetë i till. Megjithatë, fjala e Allahut mban ato dëshmi të qarta që provojnë vërtetësinë e saj. Ndërsa fjala së cilës i mungojnë prova nuk mund të jetë e pranueshme. E rëndësishme është plotësimi i profecive, sepse vetë përmbushja e tyre është provë e mjaftueshme se ato janë pre Zotit. Tani duke kthyer tek ngjarja më pashme, i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam kur e pa Abu Xhelin duke ngrënë veshur rushi, ai u çudit. Pra në ëndër, pra ju çudit se si mundet që Abu Xheli të jetë në xhenet. Dhe unë vetë po jap një veshur rushi. Pra kuptimi ishte se djemët e tij do të pranonin Islamin, se do të jepnin sakrifica të jashtëzakonshme për hir të Islamit. Hazret Kalifi dyt radhiyallahu anhu thotë se edhe profecia rreth birit të premtuar, ashtu sikur profetësitë të tjera, mban prova të mjaftueshme për vërtetësinë e tij. Kur Mesihu i premtuar alayhis salam kishte publikuar këtë profetësi, ai ishte aq i panjohur saqë as banorët e Kadianit nuk e njihnin atë. Disa nga pleshtet e Kadianit tregonin se ata nuk kishin ditur se Mirza Ghulam Murtaza Sahibi, pra babai i Mesihut të premtuar alayhis salam, kishte dy djem. Ata kujtonin se ai kishte vetëm një djalë që quhej Mirza Ghulam Kadir. Pra, një njeri aq i panjohur dhe i padëgjuar, të cilin nuk e njihnin as bashkëfshatarët e tij, kur shpalos një profesi të tillë se Allahu do të bekoj me fëmi të cilët do të jetojnë gjatë dhe një prej bijve të tij do të jetë i tillë që fama e tij do të mbëri deri në skajet e fundit të botës dhe në përmjet ti do të përhapet edhe mesajji ti. Kush mund të trulloje një profecit të til? Pastaj e deklaroi se kjo djalë do të kthej tretën në të katër dhe përveç kuptimeve të tira që ka kjo fjali, kjo gjithashtu paralajmëronte se ai do të lind në vitin e katërt pas profecis. Dhe Mesihu Premtu Alayhis Salam bëri këtë profeci në vitin 1886, ndërsa unë, pra, thot kalifi dytë rëdhë të lërnë, kam lindur më 12 janar të vitit 1889. Ndërsa betin e parë, Mesihu Premtu Alayhis Salam pranoi më 23 mars të vitit 1889 në Ludiana. Dhe kjo profeci është mjaft e njohur jo vetëm brenda xhamatit, por edhe jashtë tij. Në përgjithësi shtrohet pyetja se kush është ai djalë? Dhe kalifi dytë Ridhë Tanor tregon se sipas fjalëve të profecisë ai do të quhet Mahmud. E prandaj Mesihu Premtu Alayhis Salam për mbarësi më vuri emrin Mahmud, meqë emri i tij ishte edhe Bashir i dytë, andaj ai quajti Bashiruddin Mahmud Ahmad, pra emri që vuri Mesihu Premtu Alayhis Salam djalit të tij, që më vonë u bë kalifi dytë. E ndonë se Mesihu Premtu Alayhis Salam kishte edhe fëmijë të cilët gëzuan jetë të gjatë, por bota akoma priste se kush është ai biri i premtuar, për të cilin lajmëron profecia. Prandaj, thot kalifi i dytë, kam ardhur këtu në Ludiana. Xhamati Musliman Ahmedia ka lidhje të veçantë me këtë qytet. Mesihu Premtu Alayhis Salam pranoi betin për herë të parë po në këtë qytet. Pastaj Hazrat Mawlvi Nurdin Sahibi, i cili u zgjodh kalifi i tij i parë, u martua po në këtë qytet me vajzën e Munshi Ahmed Jan Sahibit. Edhe bashorti i Mesihut Premtu Alayhis Salam, i cili do të lindte këtë djalë të mbar, ka jetuar për një kohë të gjatë në këtë qytet. Hazrat Kalifi Diut Ridhullah Tanhu tregon se edhe ai kur ishte shumë i vogël ka qëndruar në këtë qytet. Ai ka qenë dy vjeç e gjysmë dhe në përgjithësi nuk na mbetet asgjë në kujtesën tonë prej kohës së voglisë, por Kalifi Diut Ridhullah Tanhu tregon se aty i kujtohet vetëm një ngjarje. Shtëpia e tyre ishte buzrrugës, ndërsa rruga ishte e drejtë. Dhe një herë, thot ai, kur dola nga shtëpia, një djalë i vogël po vinte nga krahu përballë. Kur mua ofrua, ai hodhi një hardhus të ngordhur drejt meje. Unë u tremba aq keq saqë vrapova brenda në shtëpi duke qarë me dënes. Unë akoma mbaj mend atë treg, ndonse nuk mund të dallohej tani. Dhe thot që unë kam kaluar disa muaj të fëmijërisë si me këtu. Kështu që edhe kjo qytet ka lidhje me xhamatin Ahmedia. Dhe Hazrat Kalifi Diut Ridhë Tanhu pastaj thotë se megjithatë fjalët e profecisë të Allahut gjithmonë përballen me reagime të ashpra dhe tallëse. Pra ishte sigurt që edhe kjo profeci të përballe me kundërshtime të forta. Dhe para se të organizohej kjo tubim këtu në Ludiana për të deklaruar se unë jam biri i premtuar, i cili ishte premtuar në profecinë e Mesihut të Premtu Alayhis Salam, kemi bërë tubime të mëdha në Lahore dhe Gurdaspur, por pa pasur asnjë incident apo protest nga kundërshtarët. Ndërsa tani, kur kemi ardhur këtu në Ludiana dhe po kalonim në qytet, aty afër kalonte protesta e kundërshtarëve duke ngritur sloganin se vdiq Mirzai e të tjerë. Pra, sigurisht, kjo nuk na bën asnjë përshtypje. Ata ndjekin rrugën e kundërshtimit dhe përbuzjes, duke harruar mësimet e profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Por, profecia e Mesihut Premtu Alayhis Salam është vërtetuar katër çiprisht. Hazret Kalifi Diut Ridhullah Tanhu, në fund, është lutur edhe për banorët e Ludianës, duke thënë, o Allah, mundsoj banorët e Ludianës se të pranojnë Mesihun e premtuar. Dhe nëse sot ata dalin në protest duke ngritur slogane kundër nesh, dashtë Zoti, ata të ngrenë slogane në mbështetjen tonë. Amin. Hazret Kalifi Diut Ridhullah Tanhu, duke treguar besnikërinë dhe bindjen e sahabëve të Mesihut të Premtuar Alayhis Salam, tregon një ngjarje. Mia Abdullah Sanori Sahibi kishte një lidhje e besnikërie me Mesihun e premtuar alayhis salam. Njëherë, duke marrë leje prej punës, ai erdhi në Kadian dhe qëndroi pranë tij. Mesihu i premtuar alayhis salam i dha një detyrë për të realizuar. Kur i përfunduan ditët e lejes, Mia Abdullah Sanori i kërkoi leje Mesihut të premtuar alayhis salam për të kthyer. Por ai i tha të qëndronte edhe pak, kështu që ai dërgoi kërkesë për shtyrjen e lejes, por i erdhi një përgjigje negative se nuk mund t'i jepen më leje. Mia Abdullah Sanori njoftoi Mesihun e premtuar alayhis salam për refuzimin e lejes, por ai i kërkoi të qëndronte në Kadian derisa të përfundonte detyrën. Kështu që Mia Abdullah Sanori sahibi shkroi një letër tjetër dhe njoftoi se ai nuk mund të kthehet tani. Dhe kur e mori këtë letër, drejtoria publike, pra ku ishte punësuar ai, e largoi nga puna. Mia Abdullah Sanori sahibi qëndroi afro 4 apo 6 muaj në Kadian dhe kur përfundoi detyrën e tij u kthye në vendlindje. Kur mbriti atje, mësoi se personi i cili kishte marrë vendim për ta pushuar atë nga puna nuk kishte kompetencë për të ndërmarrë këtë mas. Kështu që u rrëzua ky vendim për largimin e tij nga puna dhe ai filloi sërish punën atje ku ishte punësuar më parë dhe madje mori edhe pagën e atyre muajve që kishte kaluar në Kadian. Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu ta'ala anhu ka treguar edhe ngjarjen e Murshi Zafre me sahibit të Këpurtales. Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu anhu tregon se ai po udhëton te Dres Dalhousie, pra është një vend turistik në Indi, në veri të Indis. Dhe avokat Mia Ataullah sahibi ja kishte refyer këtë ngjarje. Por meqë tashmë ajo është botuar edhe në gazetën e Al-Hakam gjatë pra të vitit 1934. Prandaj do të referohem fjalëve të Munshi Zafre me sahibit, meqë këtë rrëfim e ka treguar vetë personi. Kur ai thotë që kur u punsova pranë gjykatës dhe punoja gjatë seancave gjyqësore, një herë pas përpilimit të dosjeve, u nisa për në Kadian, ditën e tretë, pra për 3 ditë, dhe ditën e tretë i kërkova leje Mesihut të premtuar alayhis salam për të kthyer. Por ai më tha, "Jo, qëndroni edhe pak." Pastaj nuk pëlqeu atë pyetje, nuk më erdhi mirë të pyetja për leje dhe prita sa të më thoshte vetaj. Kaloi një muaj. Dosjet e gjykatës ishin në shtëpinë time dhe u ndërpre puna gjykatës. Më vinin letra të ashpra, ndërsa duke qenë të në shoqërinë e Mesihut të premtuar alayhis salam, unë nuk i merja ato letra as pak në konsiderat. Mendova, nëse vinë, leta vinë letrat, pra harrova çdo gjë. Shoqëria e Mesihut të premtuar alayhis salam kishte një kënaqësi dhe tërheqje, saqë nuk më shqetësonin as largimi nga puna e as masat e mundshme disiplinore kundër meje. Por një ditë më erdhi një letër mjaft të rrept. Pra një ditë më erdhi një letër mjaft të rrept dhe unë atë letër ja tregova Mesihut e premtuar alayhis salam. Ai e lexoi dhe tha se shkruani se s'mund të kthehem tani. Unë ashtu siç dëgjova, i shkruva fjalët e Mesihut e premtuar alayhis salam. Kështu kaloi edhe një muaj. Një ditë ai më pyeti se sa ditë kanë kaluar. Madje numëroi vetë dhe pastaj më tha se tani mund të shkoni. Unë mbrita në Kapurtala dhe shkova në banesën e gjukacit Lala Harçan Das. Me që punoja në gjukatën e ti, prandaj mendova të pyes një herë a ma kanë hequr nga puna apo kanë gjobitur, e të tjerë. Kur hyre në shtëpi, ai më pyeti, mund që sahib? Sigurisht mirë dhe sahibit duhet të ju ketë ndaluar në Kadian. Unë i thash, po, ashtu është. Atëherë më tha, fjala e tij ka më shumë pesh. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu tregon se në rrëfimin e avokatit Mia Ataullah sahibit, që ai i kishte treguar kalifit rreth kësaj ngjarje, janë disa fjalë shtesë. Sipas tij, kur Mesihu premtuar alayhis salam i tha se shkruani se nuk mund të vi tani, dhe ai shkroi po ato fjalë. Domethënë se shkruani se un nuk mund të vi tani. Pra shkoi identik, domethënë identikisht këto fjalë. Kalifi Dyut radhiyallahu anhu tregon se ai ishte një grup i cili shfaqi dashurinë pa shembull. Duke kthyer në historinë e profetëve të kaluar, ne nuk mund të turpërohemi. Nëse ndjekësit e Musajt e Leselam apo dishepujt e Isajt e Leselam paraqiten para nesh për shembullin e tyre, ne nuk mund t'ua parashtrojmë, ne mund t'ua parashtrojmë edhe modelin e sahabëve të Mesihut të premtuar Leselam. Nëse dishepujt e Isajt e Leselam do të tregojnë arritje dhe sakrificat e tyre në ditën e kiametit, atëherë edhe ne me krenari mund të tregojmë shembujt e sahabëve të Mesihut të premtuar Leselam. Të atyre personave të zgjedhur rreth të cilëve i kishte thënë kishte njoftuar edhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam se umeti im dhe pasardhësit e Mehdiut nuk do të kenë asnjë dallim. Pra këta njerëz ishin të ktyll që u ngjanin shembujve të shkëlqyer të sahabëve besnik të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si Ebu Bekri, Umeri, Osmani, Aliu dhe sahabët e tjerë, qoftë Allahu i kënaqur me të, radhiyallahu anhu. Dhe gjithmonë garonin me njëri tjetrin për të dhënë sakrifica dhe ishin të gatshëm për të përballuar çdo vështirësi dhe mundim në rrugën e Allahut. Pra, shikoni shembullin e kalifit të katërt radhiyallahu anhu. Me që Zoti i dha një vend të dalluar e të posaçëm në këtë xhamat, andaj unë e përmend emrin e tij. Ndryshe ngjarjet e sakrificës së tij janë të çuditshme. Kur erdhi në Kadian, klinika e tij punonte në Bera, dhe ai shërbente shërbente atje dhe kjo punë po bëhej për masa të mëdha. Kur ai i kërkoi leje Mesihut të premtuar selam, ai i tha: "Pse duhet të shkoni? Rrini këtu." Mande kalifi parë dhe të lënë nuk e kthye as për të marr plaçkat dhe gjërat e tij. Mande dërgoi dikë tjetër që të sillte gjërat e tij në Kadian nga vendlindja e tij. Këto janë sakrificat që e dallojnë dhe lartësojnë xhamatin në sy të Allahut. Kjo është ajo pozitë e gratë që duhet të synojë çdo besimtar. Në besimi thatë teorik nuk i shërben njeriu. Njerit i shërben vetëm ajo bindje që shoqërohet me shërbetin e dashurisë dhe besnikërisë. Filozofi sa do të mëtoj për dashurinë e tij, ato nuk qmohen më shumë se deklarata apo argumente, sepse ai e ka parë të vërtetën jo nga syri i zemrës, por nëpërmjet prizmit të logjikës, ndërsa njeriu që njeh të vërtetën dhe shenjat e Zotit, jo me anë të arsyes, por me syrin e zemrës, nuk mund të mashtrohet për askujt. Kjo ndodh sepse mendja i drejtohet filozofisë dhe arsyes, ndërsa zemra i drejtohet dashurisë. Allahu na mundsoft të njohim imamin. Allahu na mundsoft të njohim imamin e kohës me anë të syrit të zemrës dhe na bëft të qëndrueshëm në të. Allahu na bëft prej atyre që dallojnë shenjat e Zotit dhe mos u mashtrofshim kurrë nga intrigat e shejtanit. Amin. Allahumma amin. Pas faljes së xhumas, huzuri ka shpalur edhe për faljen e gjenazes në munges të një dervishi nga Kadiani, Molvi Khurshid Ahmed Sahib Përbhakër, i cili ndroi jetë më 28 korrik në moshën 94 vjeçare, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ishte lindur në Lailpur në vitin 1936, në Lailpur, edhe në vitin 1936 kishte ardhur në Kadian për herë të parë. Edhe madje nuk ishte, kur është kthyer nga Kadiani, nuk ishte para për të kthyer për biletë, edhe nga Kadiani deri në Amritsar dhe deri në Lahore madje, atë rrugë që ishte zgjatet gati për 95 kilometra kishte bërë me këmbë. Ai u bë pjesëtar i sistemit të testamentit në moshën 19 vjeçare, edhe pastaj erdhi në Kadian, edhe pas ndarjes së ndis gëzoi statusin dervishit, por atë periudhën e vështirë kaloi me durim dhe me mirënjohje dhe me besnikëri. Shërbeu si misionar në vendet rurale të Indis, në krahinën veriore të Uttar Pradeshit, dhe pas përfundimit të kësaj detyre shërbeu si mësues në Xhamia Ahmedia edhe në shkollën e Talimul Islam në Kadian, mësoi edhe përmirësoi gjuhën hindi, përktheu edhe Kur'anin në gjuhën hindi, edhe arriti dhe më thënë Ratan Bhushan dhe Përbhakër, pra ato gradat e specializimit të gjuhës hindi. Kishte një njohuri të thellë të Vedave, të Biblës, të Gitës, të Guru Granth Sahibit e të tjerë, edhe shkuan të tema shkencore lidhur me çështje dhe më thënë me për fenë krishtere, fenë islame dhe për fenë hindu. ai kishte shkruar, kishte filluar të shkruante artikuje për gazetën Bëdër në vitin 1952, edhe kjo vazhdoi deri në vitin 2013. Pra afërsisht për 60 vjet ka shkruar tema dhe artikuje në për gazeta të ndryshme të xhamatit. Kishte shkruar edhe një libër për Ahmedi Musliman dhe qeveri aktuale në vitin 1963, një libër shumë i pëlqyer. Kishte shkruar edhe poezi, edhe Kalifi 4 kishte pëlqyer shumë edhe artikujet dhe poezinë e tij. Ishte një njeri dinjitoz, përveç që punëve shkencore edhe që merre me temat, me artikuje, ai merre edhe mbujtësi. Ishte një njeri dinjitoz, sa arriti të plinte shtëpi, edhe të jepte të bënte shtëpi edhe për fëmijët e tij, ai lë dhe ktheu shtëpin xhamatit, pra që kishte marrë nga xhamati. Ishte njëri shumë i rregullt në namazin natës, shikonte ëndra të vërteta që i dërgonte edhe kalifëve. Kishte dy martesa. Nga martesa e parë ka dy fëmijë në Pakistan, kurse nga martesa e dytë ka 5 djemë dhe 3 vajza. Allahu e falt, i alartsoft shkallat shpirtërore në xhennet, edhe u mundsoft edhe fëmijët e tij të jenë të lidhur me kalifatin edhe me xhamatin. Amin, Allahumma amin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.